Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Програмата ни днес започва с темата «Любовта е избор», а във втората част на нашата среща ще говорим за Божията възстановяваща сила. Вие останете с нас. Пред микрофона ще бъдат Ани Христова, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Нарцис, според гръцката легенда, бил много красив и много сдържан млад мъж. Прекрасните нимфи му се хвърлили в обятията, но той ги отблъсквал. Той никога не се бил влюбвал, докато един ден не видял отражението си в едно спокойно езеро. Изведнъж бил заслепен от този прекрасен екземпляр – себе си. Напълно влюбен в този образ, Нарцис започнал да скърби край бреговете на езерото, но разбира се, любовта му останала несподелена. Когато той говорил, нямало отговор. Ако опитал да се наведе и да докосне великолепния образ, той изчезвал, прогонен от вълнистата повърхност на езерото. В крайна сметка той залинял до смърт. Нимфите искали да погребат тялото му, но той изчезнало. На негово място изникнали известните градински цветя, типични за областта на Средиземноморието, които носят неговото име. За повечето хора днес терминът нарцисизъм има неприятен смисъл. Нарцисизъм е необичайно силна любов към себе си, възглед за живота, който е напълно себецентричен. Но някои професионалисти използват концепцията без този негативен смисъл, за да опишат този вроден нарцисизъм или глад за любов, който ние всички притежаваме. Този глад за любов, противоположен на нарцисизма, е много положителен мотив, божествена нужда да обичаш и да бъдеш обичан, която е вродена във всяко човешко същество още от ранна възраст. Това е естествена нужда, която трябва да бъде задоволявана от люлката до гроба. Ако децата са лишени от любов, ако тази изначална нужда от любов не е снабдена, те носят белезите от това цял живот. Задоволяването на тази нужда да бъдеш обичан е изключително важно, дори и когато децата са твърде малки, за да имат разбиране за абстрактното. Не можеш просто да кажеш на бебето «Обичам те», когато минаваш край люлката. Любовта трябва да се предава по невербални начини, които бебето разбира от рождение. Да бъде прегръщано, да му бъде гукано и да му се говори е изключително важно, толкова колкото и топлината и храната. Затова някои болници набират доброволци или разпределят задълженията на служителите си така, че да могат просто да седнат и да люлеят новородени, дори и преждевременно родени, които сякаш са покрити с мрежа от турбички, от системите, включени в тях. Бебетата могат буквално да умрат, ако са лишени от любов.
Представете си, че сте новородено бебе и имате дълбоко в себе си такова хранилище за любов с формата на сърце. Ако в този съд за любов има измервателен уред, той би показвал, че в началото резервуарът е празен. Сега на този съд нарисувайте още два резервуара за любов с формата на сърце, които представляват вашите биологични родители. С годините те пълнят вашия съд за любов от своите съдове. 15 или 20 години по-късно, когато се откъснете от вашето семейство и започнете свое собствено семейство, вашият съд за любов е вече сравнително пълен. И като възрастен ставате основен резервуар и се подготвяте да пълните съдовете за любов на вашите собствени деца, които пък от своя страна ще са в състояние да пълнят резервуарите на своите деца. Така в едно нормално функционално семейство, любовта се предава от поколение на поколение, изливана отгоре надолу от родителите към децата. В едно семейство с, например, 8 деца, родителите могат от своите съдове толкова пълноцелно да пълнят малките любовни резервуари на децата си, колкото и в семейство с едно или две деца. Аналогията не се отнася до количеството в този смисъл, но в друг смисъл се отнася. А какво би се случило, ако един от родителите не е на разположение по някаква причина? Детето в най-добрия случай има половин резервуар, от който да черпи дори и по-малко от половината. Погледнете на семейството на Гладис Джордан. Баща й е бил алкохолик. Неговият резервуар за любов, вероятно почти празен още в началото, е пресъхвал повече и повече с засилването на алкохолизма му. Той е имал все по-малко и по-малко, което е можел да предложи на детето си, тъй като е ставал все повече погълнат от себе си. Тя е искала неща, включително доста важни неща, а той не ги е снабдявал. Обещанията, които давал, били постоянно нарушавани. Често, в своя пиянски унес, той въобще не я е чувал. Той не е бил на разположение в емоционалното отношение, а понякога и физически, за да пълни нейният резервуар за любов. Но със сигурност малката Глади се можела да черпи от резервуара на майка си, нали? Не. Мама е била твърде заета с татко, или като се опитвала да запази алкохолизма му като семейна тайна, или като му е помагала да влезе във форма. Мама е била тази, която е сплотявала семейството, грижила се за финансовото положение, преживявала мъчително трагедията, през която минавало семейството. Тя постоянно се ядосвала, била в депресия и разочарована от живота. Въпреки че много обичала Гладис и искала най-доброто за нея, в действителност тя редовно не била повече на разположение за нея, отколкото бил бащата на Гладис. Резервуарът на любов на Гладис, когато напуснала семейството си, бил почти празен. Затова, когато пораснала, тя станала съзависима. Дори и притокът на любов да не спре, той може да бъде много ограничен. В случая с господин Джордан, дълбоко в себе си и двамата родители обичали малкия Джон и искрено желали да му дадат в пълнота своята любов. Но татко бил перфекционист до лудост. Разбира се, че те обича, Джони. Той просто си е такъв, казвала мама, но вътре в себе си тя също мразила този натрапчив перфекционизъм. Джони чувал думата обич от устата на майка си, но със своя несъзнателен детски радар улавил гнева й. А от устата на баща си чувал само критика. Родителите били така оплътнени в болката си, семейство било толкова стресирано от търканията и недоволството, че притокът на любов почти спрял въпреки техните чувства и най-добри намерения. Джон Джордан израсъл с неестествен глад за любов, който е типичен за вече порасналият съзависим.
Чарлз и Санди Дюмон са типични представители на стотиците семейства, които са идвали за съвет при нас, споделя доктор Пол Майер. Външно те изглеждат доста заможни и спокойни. Ако някой непознат ги види как карат своето BMW, би казал, че това е едно успяло семейство. Но вътре в себе си Санди не може да търпи сдържаността и резервираността на своя съпруг. Чарлз, който е собственик на верига от компютърни магазини, презира това как жена му определя паричната стойност на абсолютно всяко нещо. На него вече не му е приятно да общува с нея, защото тя постоянно говори само за суми и цени. За 17 години брак те са постигнали съгласие само за едно нещо. Преживявали сме емоционална болка в продължение на години. Бракът ни е фиаско, но се грижим за детето. Той е гордостта и радостта на семейството. Единственото, което един съветник би могъл да отговори на това е: знае, че имате добри намерения, но детето ви преживява не по-малко болка и тега, отколкото вие. Чували сте, че когато бременна майка пие, тя пие за двама, защото плодът също пие. Така е. Но това не спира с раждането. Семейството в определена степен е като една голяма отрова. Всяка голяма и неосвободена болка, напрежение и трудност, които родителите изпитват, се предава на децата и то обикновено в голяма степен. Когато Чарлз и Санди Дюмон преживяват хронично нещастие, малкото им дете със сигурност ще страда и ще трябва да плаща за това.
В едно нормално функциониращо семейство тази връзка е взаимната обич и уважение, дори искрено приятелство между мама и татко. В идеалният вариант на тази илюстрация, над сърцеведните резервуари за любов на родителите и детето, се намира огромният резервуар на Бог. Нашата любов е с недостатъци. Неговата е съвършена. Нашата е ограничена. Неговата не е. Нашата зависи от отклика към нас. Той действа в наш интерес, независимо дали споделяме любовта му или не. Ние не можем да направим един друг щастливи, но той може. Той е крайният източник на родителска грижа. При най-добрия сценарий родителите приемат неговата любов без ограничения и с вече пълни резервуари дават неограниченото на детето си. И какво от това, че родителите са в несъгласие, би казал някой, що могат да дават достатъчно любов на детето си? Въпросът е, че ако те не пълнят отново своите резервуари за любов, няма да могат съответно да напълнят резервуара за любов на тяхното дете. Всъщност, много често търканията между родителите пораждат една доста тъжна ситуация. Без да го осъзнават, единият или двамата родители обръщат потока. А за да снабдят своите вродени нужди, те черпят от малкото любов, ако въобще я има, а в резервуара на своето дете, като не му оставят почти нищо. Ако трябва да съставим друго определение за съзависимост, бихме казали: това е състояние, в което резервуарите за любов са празни. Доктор Хенфелд все още си спомня едно дърво от своето детство. В началото то започнал да расте като нормално дърво, но в един определен момент на растежа му било ударено от светкавица. Мънята разцепила ствола му и той бил повален, но дървото оцеляло. Продължило да расте, както и всички дървета, но от тази нова и почти хоризонтална позиция корените му се спускали надолу, а клоните израствали нагоре. Дори в такава неестествена позиция дървото продължавало постоянно да се разклонява, въпреки че било изкривено от светкавичният удар. По подобен начин съзависимостта изопачава отношението на човека. Целият начин, по който съзависимият гледа на нещата, е изопачен.
Друга често използвана от нас илюстрация е пример, най-подходящ вероятно около време за храна. Рисуваме голяма четирипластова торта. В определен смисъл, вие сте като тази торта, защото това е начинът, по който съзависимостта действа дълбоко в нас. Най-горният слой се състои от симптомите, които можете да видите. Пристрастяване, включително злоупотреби от типа на работохолизъм, пристъпи на ярост, поведенчески натрапничеви импулси и много други симптоми, които са на повърхностно ниво. В случая с Джон Джордан, проблемът е по-скоро в крайното желание да изразходва време и енергия за постигане на бизнес целите му, отколкото за семейството. Класически пример за работохолизъм, който обаче се смята за привлекателен в съвременното общество. По-долният слой, вторият, е нивото на взаимоотношенията. Човекът открива, че всички взаимоотношения, както дървото, поразено от мълния, са изопачени или изкривени от това, което се е случило преди. Но каква е била мълнията, причинила това? Третият слой, мълнията, причината, която в повече случаи се приема за виновник, е някаква форма на злоупотреба. В клиниката използваме далеч по-обширни дефиниции за това какво е злоупотреба, отколкото онова, за което сте чели в вестниците, казва доктор Пол Майер. Тези различни форми и методи на злоупотреба, изграждащи третия слой на вашата торта, са в основата на изкривените лични взаимоотношения и повърхностни симптоми на съзависимостта. Но все пак има една по-дълбока основа. Четвъртият слой – Самата основа е този глад за любов, който е неизменна част от живота ни, така както дишането. Той не може да бъде задоволен от заместител. Трябва да бъде снабден. Един човек със значима неснабдена нужда е като получовек, който постоянно търси друг човек, за да му набави липсващата част. Тази половинчатост, тази полуцялост, между другото, е корен на много трагични проблеми в брака, както и при семействата на Джордан и Дюмон. Пациентите понякога изразяват този глад, когато описват брачните си взаимоотношения последния начин. Ние сме като двама получовека, които се опитват да се съберат заедно, за да направят едно цяло. Това положение не е нищо ново. Можем да видим съзависимостта дори в един класически литературен герой от Добрата стара Англия, въпреки че никой не е идентифицирал това положение в уния времена.
Името му е Ебенес Скрудж. Вероятно го знаете от обичаното произведение на Дикенс «Коледна песен». Нека да си представим, че той седи в кабинета на доктор Робърт Хемфелд, защото старият Скрудж е класически пример за съзависима личност. Той упорито се мръщи, тялото му постоянно е свито на кълбо, свит върху бюрото си, свит над счетоводните си книги, свит сега в неговото меко кресло. Той едва ли може да впечатли някого с външния си вид. Лактите на дебелият му вълнен редингот са така протрити, че се вижда през тях. Бихте предположили, че човек с неговото богатство може да наема перачка по-често. Решителното му лице с гърбав нос напомня малко на Фредерик Марч. Той крепи цилиндъра на едното си коляно, а барабани нервно с пръсти по другото. Това няма да е лесен разговор. Няма причина да съм тук, започва той. Аз съм взискателен човек, но честен. Плащам си сметките и данъците. Средно пестелив съм, което може да бъде постигнато от всеки с малко дисциплина. Ако някой друг се погрижи за собственици дела така честно като мен, и ако спре да се намесва, където не му е работата, няма да има нужда от затвори и приюти за бедни. Трябва да говорите с престъпниците, а не с мен. Но господин Скрудж, вие сте този, който ме интересува. Разбрах, че майка ви е починала при раждането ви. Случва се, господин Хемфилд, както знаете, и вината не е била моя. Аз не съм избирал да се раждам. Но вашият баща е обвинявал вас. Той ви е изпратил, така да се каже, да живеете в различни пансиони, да чиракувате. Така ли е? Обвинението му беше неоснователно, но неговите постъпки ми повлияха необикновено много. Аз се научих на сериозни финансови умения от моя учител, когато нямаше да срещна, ако бях останал вкъщи с баща си. Това е, което вие, психолозите, с вашите глупави приказки, може да изтълкувате като нещастие, за мен беше голям късмет. Но никога не сте се женили. Осъзнавате ли каква финансова суша може да причини една мързелива жена? Но в живота ви няма любов, няма топлина. Глупости! Каква гаранция за любов ми дава бракът? Ами ако неволно се оженя за някоя скандалджийка? Ужас! А ако е някоя с крехко здраве? Всички жени са крехки. Сметки за доктори, за предприемачи, а пък няма да съм по-добре от когато и да било. Вие май позволявате на романтичните фантазии да ви заслепят за нещата от истинския живот. Никога ли не сте купнели за утешителна ласка или за мила дума? За малко обич? Господин Скрудж се изправя. Той слага отривисто шапката на главата си и я намества с удар. Не, добри ми човече, това са детинщини. Животът ми е в съвършен ред и аз съм доволен от него. Вървете да си намерите някой ни храни майко, та да го вкарате в правият път, или някой глупак, който ще остави сърцето му да бъде ръководено от ума му. Приятен ден! Той отива до вратата и се изгубва в лилавеещата светлина на зимният следобед. Нищо по-малко, освръхестественото няма да спаси този мъж от студеното нещастие на неговото горчиво съществуване. Той със сигурност си е загубил ума, щом не може да избере обичта. Горкият стар Ебенезар Скрудж. Няма заместител на майчината обич, а той никога не е познавал майка си. Когато бащата обвинил малкия Ебенезер за смъртта на майка му, как е можело детето да знае, че баща му греши? Ако татко го казва, трябва да е така. В малкият ум на Ебенезер, изкривен от двойния светкавечен удар, недоброволно изоставени от страна на майката и отхвърлени от бащата, той бил крайно недостоен за любов. Говорим за това да продължаваш с празен резервуар. Порасналият Ебенезер е пълният резервуар си за любов с монети, защото те не осъждат. Те са сговорчиви. Той така и не е научил, че този резервуар е предназначен за любов, а не за богатство. Ебенезер Скруч е класически пример за съзависим човек.
Доход, мамон, хляб, наличните пари, врой, зеленичко. Как се справяме с парите, скъпи приятели? Оказва се, че те оказват силно влияние върху това, как възприемаме себе си и как се справяме с взаимоотношенията си. Освен това, парите са почти винаги основен въпрос при възстановяването от съзависимостта. Финансовите дела са много чувствителен барометър за съзависимост, защото парите имат много общо с двата основни елемента на нашето съществуване – дисциплина и грижи. Парите, вероятно, са най-основният ярък символ на грижата. Ако Петър иска да възнагради Павел, той не му дава картоф или морков, които Павел директно може да използва за храна. Петър изпраща на Павел малко пари. След това Павел обръща това възнаграждение в какъвто и вид грижа да иска – храна, подслон, дрехи. Парите са стандартното възнаграждение за добра работа и постигнат успех. Те са заплащане за работата, а работникът често определя стойността си по размера на своята заплата. Те много често са и подходящ подарък. Почти без изключения, дълбоките смущения в резултат на съзависимост се проявяват и във финансовата сфера. Тази силна връзка на парите с съзависимостта може да има много форми, някои от които са диаметрално противоположни. Старият Ебенезер Скрудж пестял пари и ненавиждал харченето дори и на дребни суми. Това е често проявление на съзависимостта. Пълна противоположност на това е Рой Уейер, държавен служител, когато съветвахме. Рой направо поглъщаше някакви дребни неща. Това не бяха само магически картофобелачки, които беше видял на реклама по телевизията. Действайте веднага. Нашите оператори са на линия. Той си купил зелена машинка, някакъв комбайн за подрязване на трева, оформяне на аглите, косения, кастри, наклони и други подобни, въпреки че цялата му полянка пред къщата беше на площ не по-голяма дори от 100 квадратни метри и на нея нямаше нито едно дърво. А видеото, което си беше купил, не беше обикновено, а най-новия модел с възможности за всякакви настройки. Той притежаваше DVD устройство, микровълнова фурна, която мисли вместо теб. Персонален компютър, някакобежични телефона, система за поливане с цифрова настройка на силата за разпръскване, както и скенер, с който улавя честотите на полицията и на пожарната. Той има 4 основни кредитни карти, всяка от които е тотално изчерпана до максимум. Смята се, че скъперничеството на Скрудж оказва пагубно влияние върху търговията. Търговците на дребно обаче биха посрещнали Рой с отворени обятия. И двете крайности произлизат от една и съща неснабдена емоционална нужда, която обсъдихме подробно. Парите могат също да се превърнат във форма на пристрастяване. Можете да прибавите парите към кръга на пристрастяванията, успоредно с алкохол или наркотиците. Същите елементи на пристрастяване се появяват. Започва се поради харчене или поради спестяване. Лъжливо моментално чувство за контрол. Пагубни последствия. Чувство за вина, че не се справите с парите по-добре, залъгване на чувството за вина, като всичко започва от начало. И така до безкрайност.
Ако ефектите на съзависимостта са така очевидни и явни, защо тогава да си правим труда да съветваме хората? В края на краищата страдащият би трябвало просто да разпознае проблема и да предприеме стъпки към разрешаването му. Джон Джордан би бил първият, който би се съгласил, че това е въпрос на здрав разум. Но във всичко това има един великан, едно чудовище – отричането. Попитайте средностатистическия човек дали е имал щастливо детство и той ще побърз да ви каже «да». А вашите родители отнасяха ли се добре с вас? Бяха прекрасни хора. Случва се едно от следните две неща. Или родителите на този човек наистина са били мили хорица, заслужаващи похвалата на детето си, или този човек е имал абсолютно съсипано детство, пълно със злоупотреби и неговият или нейният резервуар за любов е напълно празен. Съзависимите са значителни неснабдени емоционални нужди са специалисти по отричането. Той им е като вродено. През целия си живот тези хора са живяли в лъжа, в преструване, в купнеж той да стане прекрасен, макар че в действителност е бил непоносимо болезнен в емоционално и вероятно във физическо отношение, споделя с нас авторът. И сега вече просто не могат да спрат с лъжите. Ако настоящето потъне, съсипаното минало ще излезе на повърхността с всичките си отворени рани, с гнойните си язви и с цялата си мръсотия. Съзависимите хора прекарват целия си живот в опити да погребат това минало. Следователно, отричането се превръща в основно препятствие за изцелението. В действителност, изцелението не може дори да започне, докато първо не се разреши въпросът с отричането по правилният начин. Отричането се прикрива зад различни маски. Доста често болката, въпреки че не е забравена, е внимателно и умишлено потулена.
Помислете за случая с Берил Мейсън, която дойде при нас в своята крайна нужда, тъй като целият живот се разпадаше на парчета, споделя доктор Пол Майер. Ако само е погледне човек, ще си помисли, че животът ти е най-слабо казано поразителен, защото тя беше популярна актриса, лице известно на милиони по целия свят. Тя беше един от малкото хора, които справо можеха да твърдят. Постигнах всичко. Но въпреки това, знаменитостите са си хора, не по-малко хора, отколкото вие и аз. Жената, която влезе в фоайето на нашия офис, беше изоставила онова вълнуващо сценично присъствие, което й придаваше фасадата на известна личност. Тя все още беше елегантна със запазена естествена грациозност, каквато излъчват най-привлекателните, без да полагат усилия. Тя умишлено беше махнала и блясъка и грима, за да застане пред нас. Една измъчена, изтощена и нещастна жена. Беше минала вече първата си младост, но щастието все още й обягваше. Ако животът не предлага повече от материално изобилие, струва ли си да си живее? Защо не може да обича и да бъде обичана? Защо не може никога, абсолютно никога да се почувства спокойна? И ето е нея, седнала в нашата неудобна стая за разговори. Мекът ти стол сякаш нашепваше. Отпусни се, няма нищо страшно. Докато пушеше нервно своята вносна цигара, поставена в цигаре, достатъчно дълго, за да си играе на билярд с него, тя започна да разкрива дългата и тъжна история на своя живот. Първият ми съпруг – голям мерзавец. Доктор Майер, той изглеждаше толкова хубаво на публично място, но насаме с мен се превръщаше в зъл главорез, който прибива жена си. Вторият се приемаше за най-добрата партия в Холивуд, но се оказа една партия акула в италиански костюм. Пол Майер се облегна назад и хвана ръцете си. И всичките ви пет съпрузи бяха такива. Привлекателно на външен вид и изгнили отвътре. Да, и петимата. Петият беше по-зле от всички. Най-лошият от тях. Първоначално беше много внимателен, не ме задушаваше. Знаете какво имам предвид. Отнасяше се с мен много добре. Но само 2 месеца след като се оженихме, сякаш обърна другата страница вътре в себе си и започна нова глава. Пиянство, кокаин, трева, какво ли не. Прибиваше ме, когато беше полупиян, а през останалото време беше в пиянски унис. Чистачката беше толкова оплашена от него, че не искаше да идва, ако той се е вкъщи. Сега вече внимавате с всички мъже, нали? И да, и не. Лудо се. Постоянно се опарвам, но сякаш не мога да спра да го правя. Продължавам да слагам глупавата си ръка в огъня. Може би си мислите, че след две или три бедствия ще си науча урок. Всичко, което искаме, е приятен, нормален мъж, който да се грижи за мен. Твърде много ли искам? И вие сте сигурна, че не можете да бъдете щастлива, ако не сте омъжена? Тя се замисли за момент. Не, не е така. Нямам нужда от добър мъж. Искам добър мъж. Не съм върла феминистка. Толкова ли зле това? Това е добро отношение. Имате ли други проблеми, за които не можете да си спомните или да си помогнете сама? О, разбира се. Трябва да чуете моя бизнес менеджер как кленчи, когато се приближи до магазин. Той го нарича импулс за харчене. Ами просто обичам хубавите неща. Че това престъпление ли е? И имам проблеми с пиенето и успокоителните от време на време. Не когато работя, но понякога минават месеци преди пак да имам работа. Вече нищо не можеше да я спре. Това беше последният и отчаян опит за помощ и тя се възползва. През следващия един час тя разказа на доктор Майер всичко, което можеше да каже за преплетените пътища на живота й. Дори мокрото и набръчкано куче Шарпей не се покоряваше така, както тя искаше. Тя показваше един класически симптом след друг. Живот ти беше огромна и цветна илюстрация на проблемите, на съзависимостта, които много от нас срещат. Докато тя спря за момент, за да запали следваща цигара, Пол каза нещо неочаквано, с което обаче беше доста сигурен, че ще оцели почти в десятката. Кога бяхте изнасилен от баща си? В ранните тинейджерски години ли? Да бяхте видели как очите се разшириха и устата й увисна. Тя рязко превключи от явното желание да ни сътрудничи към бясна ярост. В живота си не съм споменавала за това на никого. Никога. Дори и на мама. Как можахте да предположите нещо подобно? И изхвърча от стаята. Тя не го беше заличила от паметта си, но го беше отричала в продължение на години. И криеше мръсната си тайна като буклук под килима. Никой не знаеше. Никой, освен паметта й. Какво всъщност се беше случило с Берил Мейсън? Взаимоотношенията и в нейното семейство никой не са били гладки. Тя и братята и сестрите не са получавали вниманието и обичата, от които са се нуждаели. По време на малтретирането, когато нейният резервоар за любов е трябвало да се захрани от този на баща й, клапата е била плътно затворена. Болка, унижение, вина, предателство, всичко това и много повече са блокирали притока й и са отровили нейния резервоар. Берил беше загубила тази част от детството си буквално, сякаш някакъв голям космически нож беше изрязал тези важни години от живота й. Нейният глад за любов не е бил снабден. Резервоарът за любов е бил празен, а злоупотребите са били гаранция, че горните два слоя няма да стоят стабилно. Тя си беше тръгнала обидена, абсолютно не готова да се справи с този аспект на проблемите си. Тя щеше да пази тайните си погребани, защото смяташе, че да ги разкопая беше твърде болезнено за нея. Някои хора не просто погребват своите болезнени спомени, те ги отричат напълно. За нещастие, понеже болката е толкова силна и непоносима, цялото преживяване трябва да бъде отречено. Някои от нашите пациенти, споделя доктор Майер, които са били явно малтретирани в детството, загубват всички спомени от тази част от живота си и те може емоционално да се съпротивляват и да възпират дори онези спомени, които все пак са им останали.
Може ли да се помогне на човек като Берил? Ако Скруч беше дошъл в нашата клиника, вместо да витае във въздуха с три призрака, какво можехме да направим за него? Може ли някой изобщо, можете ли вие, да пречупите стената на отричането само с четенето на книга? Да, може да се направи. Но процесът е изключително болезнен. А пък и защо да се прави, ако в резултат има страдание, а лекарството е по-лошо, отколкото самата болест? В случая с Берил, както и в случая с семейство Джордан, без намеса и без помощ отвън, живота им нямаше да стане по-добър. Щеше да се влошава все повече и повече. А нещастието щеше да става все по-мъчително. Раните от миналото щяха да продължават да гноясват. Деформиращият ефект на съзависимостта ни пречи да видим действителността ясно. Правим същите грешки отново и отново, като през цялото време вярваме на това, което мислим, че виждаме, а не на това, което всъщност е. Берил трябваше да мине през 5 брака, преди изобщо да й мине през ума, че нещо не е наред с нейното възпитание. Да нагласим най-горният слой така, че да изглежда добре, е само козметична намеса. Тя обаче не помага на по-дълбоките проблеми. Да ликуваме втория слой, слепинки няма да оправи тортата като цяло. Само когато долните слоеве са разкрити и поправени, едва тогава тортата ще изглежда добре. Ако животът на тези хора, а пък и вашият, трябва да се подобри в качествено отношение, тази поправка трябва да бъде направена. В рождествена песен най-голямата радост на Скруч на следващата сутрин е да открие, че възможността да се наслади на живота не го е подминала. Историята на Берил имаше щастлив край. Тя се поуспокои, след като ден-два реши, че щом докторът може да открие това ей така от нищото, значи има какво да й предложи, и се върна. Както всеки пациент, който търси болнично лечение, тя премина през пълни физически изследвания, за да се изключат всички възможни медицински причини за нейните проблеми. Тя влезе в клиниката, както за да запази дискретност, така и за да получи изцеление и работеше усърдно заедно с нас за това. Ние разнищихме в детайл нейното тъжно детство, всяка частица от него, както и нейните катастрофални взаимоотношения. Изследвахме всичко какво и защо. С всяка изминала седмица тя се справяше с нещата едно по едно. Тя преживяваше болезнено този процес, но в края на краища оцеля. Берил най-накрая се научи на правилни взаимоотношения както с мъжете, така и с жените, без да трябва да се омъжва за мъжете и после да бъде малтретирана от тях. Никога досега не бях осъзнавала, че щастието и мирът идват заедно. Проблемите на Берил бяха вкоренени в третия слой на нейната торта. Ще изследваме естествено този трети слой, защото той е основата, върху която са базирани взаимоотношенията и представените симптоми на Берил, както вероятно и вашите. Не е лесно да се подкрепи една основа, която е била лоша поначало, а и се влошава през целия ви живот. Веднъж след като сте решили да се справите с задачата, трябва да я свършите до края. Преследване на щастието. Не са празни думи на жълто парче пергамент. Това е ваше рождено право. Щастието и любовта са само на една ръка разстояние. Споделя с нас авторът Пол Майер.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с темата Божията възстановяваща сила. Израилевият цар Давид научи от опит кои са петте изкушения, с които един човек се сблъсква по време на криза. Пророк Самуил помаза Давид за цар, след като Саул със своето непокорство бе дисквалифициран от този пост. Саул все още обаче продължаваше да стои на трона. Периодът след помазването и преди въздигането на трона беше време на учене и изпитание за Давид. Това беше времето, когато Бог го изпитваше, за да го приготви за дълго и успешно царуване. Саул усети, че Бог е избрал Давид да наследи трона и с параноична завист се опитваше да го убие. Отбягвайки Саул и неговите налудничеви опити за убийство, Давид и неговите 400 мъже поемаха в най-различни посоки, само и само да останат живи. Давид дълго време бягаше от Саул, но накрая се умори. В този момент вярата му в Бога отслабна и отстъпи място на страха от Саул. Давид реши, че ще успее да се скрие от злите намерения на царя, като се пресели да живее в земята на филистимците. Лоша идея. В момент на слабост той реши да търси неутрална територия, само за да открие, че в този живот няма такава. Решението му се роди по време на голям стрес, притеснение за семейството и неговите последователи и голяма умора. По-късно се видя, че това решение беше деградивно. Решенията всъщност определят съдбата. Скоро след това Давид щеше да достигне до дъното в своя живот. Решението му бе основано на човешка мъдрост, а не на Божието обещание и откровение, нито пък на вяра. Това беше избор, направен от безсилие. Не е чудно, че векове по-късно един пророк е написал: «Да не ви дотегне да вършите добро». Давид направи компромис със своята позиция и с това направи компромис с хората, зависещи от него. Веднъж направил компромис в една сфера от живота, Давид, този праведен и Божий водач, започна да прави компромиси в други области. Скоро излъга, измами и изигра филистимеца, който му се доверяваше. Анхус беше филистимец и живееше в Гет. Давид успя да го убеди, че е на негова страна и ще му служи. Тогава Анхус осигури своята защита и приятелство. Давид обаче нападаше и безмилостно опустошаваше други филистимски градове, убивайки всички там и ограбвайки имотите им. После се връщаше при Анхус и казваше, че атаките му са били срещу враговете на Гет. Решението на Давид го отдели от Божията воля, но не от мястото, където Бог можеше да го достигне. Бог е милостив. Когато един ден Давид и неговите мъже напуснаха дома си в Сиклак, за да нападнат врага си отново, врагът ги победи. Те взеха най-ценните им притежания, отвлякоха семействата им и разрушиха града. Когато Давид и хората му се върнаха, намериха само пепел и руини. Обзети от мъка и гняв, мъжете на Давид се обърнаха срещу него и искаха да го убият. Те се надяваха, че когато го последват, ще спечелят всичко, а вместо това загубиха всичко. В този момент Давид се сблъска с реалността на погрешното си решение и неговите последствия. то му донесе опустошение и разорение, така както всяко друго деградивно решение. Давид разбра, че единствената му надежда, единственото му спасение, беше да се обърне към Бог и да се остави да бъде напълно зависим от неговата благодат, милост и благосклонност. Отговорът на Давид към бедствието беше покаяние. После той се насърчи и укрепи в Господа своя Бог. Ето защо той беше мъж според сърцето на Бога. Той правеше грешки, някои големи, но не търсеше начини да избяга от реалността. Той конфронтираше грешките си с истината. И така Давид се насърчи, като си припомни всичко, което Бог беше вършил в живота му по време на други кризисни моменти, когато викаше към него, както например, когато Голиат падна от неговите камъчета на вяра. Припомни си обещанията, писанията и откровенията, които Бог му беше давал. Във всичко това той намери сила. Тогава се помоли. Молитвата беше това, което Давид пропусна да направи, когато реши да търси неутрална земя, за да избяга от Саул. Да не се молиш често пъти е равносилно на това да се криеш. Давид потърси съвета и водителството на Бога. Попита го, дали го гони врага, който е разрушил града му и дали ако го стигне, ще го победи. Когато Давид беше готов да чуе, Бог проговори. След като Господ му каза да преследва врага си и че със сигурност ще го победи и ще си възвърне всичко, Давид поведе хората си в атака. В резултат на това можем да прочетем, че Давид възстанови всичко, което бяха взели амаличаните. Когато Давид се възстанови духовно, тогава той беше вече готов да възстанови и всичко друго. Бог беше верен и никога не остави Давид. Дори когато той страдаше от последствията на своя компромис, Бог направи всичко необходимо, за да може нещата да съдействат така, че пътеката към трона да се изчисти за него. Докато Давид беше зает с възстановяване на духовния си баланс в битката на своя живот, цар Саул беше убит в друга собствена битка. Колко иронично! По същото време, в което Саул беше убит поради компромис, който направи в битката, опитвайки се да се предпази да не бъде убит, Давид се беше възстановил от компромиса, който направи, за да не бъде убит от Саул. Бог беше верен да преведе Давид през всички изкушения, да му прости, да му даде изходен път и пак да го доведе до мястото, което беше определил за него. Цар Давид за малко щеше да изпусне Божието обещание, трона на Израел и мястото си в родословието на Христос поради нетърпение. Избирайки да направи компромис за добро, в кавички, той почти загуби Божието най-добро за себе си. Защото нетърпението струва скъпо и е другото лице на неверието. Неверието е основата на греха. Блудният син в притчата на Исус нямаше търпение да вземе наследството си. Той не беше достатъчно зрял и отговорен да се грижи добре за това, което беше получил и го пропиля. Хората всъщност плащат най-скъпа цена, живеейки на най-ниското ниво на живота. За повечето хора нетърпението е основната причина за пропуснатите отговори от Бога на молитвите им, изпълнението на мечтите им и надеждите им. А у Бог няма нетърпение. Някои хора не се молят достатъчно дълго, не вярват достатъчно дълго, не уповават достатъчно дълго, не търпят достатъчно дълго или не чакат достатъчно дълго. Така губят, вместо да спечелят. Прилично е за праведните да въздават хваление, се казва в писанието. Вярващите имат право да хвалят Бога посред криза и изкушение, защото в такъв момент чрез вяра те знаят, че Бог работи за тяхно добро. Когато посред бурята корабът с Павел и целият екипаж на борда щеше да потъне, когато всичко вече изглеждаше безсмислено, Павел каза на хората да са бодри, понеже никой нямаше да загине. Когато корабът потъна и те се спасиха на сушата, бяха посрещнати от туземци. От огъня, запален от брега, излезе една отровна змия и ухапа Павел. Той просто се отърси от нея. Туземците очудено наблюдаваха Павел в очакване да се подуе и да умре. Местните бяха суеверни. което ги накара да си мислят, че щом смъртоносна змия го е ухапала, той със сигурност трябва да е много лош човек. След като обаче нищо такова не се случи, те решиха, че Павел е Бог. Павел не беше Бог, той уповаваше на Бога. Павел разбираше целите на Бога, имаше Христовия ум и посред най-големите си изпитания и изкушения той можеше да успокои паникьосания екипаж и да изтърси отровната змия в огъня. Павел не се страхуваше от зло, защото Бог беше с него. Божиите цели ще бъдат обслужвани от Бога, от самия него. Ние не сме инициатори на спасението си, нито източници на благодат или пък тези, които даваме смисъл на живота си. Ние сме Божии творения. Идентифицирани сме с Него чрез кръвта на Христос, родени сме от Неговия дух и Неговото нетленно слово. Божията воля е хората да се спасяват. Той не иска никой да бъде загубен. Бог изпрати Сина си на света, за да изкупи човечеството и никой да не погине, но да има вечен живот. Бог не изпрати Сина си на света, за да осъди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Ако Бог извърши толкова голямо нещо да ни освободи от греха, със сигурност ще ни освободи и от всички наши изпитания. Дори сега, когато чувате това, без значение през какво преминавате, приятели, без значение в какви обстоятелства се намирате и какви изкушения срещате, истината е, че Бог няма да ни изостави, защото Той ни е приял като свои деца, чрез новорождението. Той няма да ни разсинови, защото това би означавало да се откаже от себе си. И той няма да направи това. Бог работи за наше добро. Само защото имаме чувството, че никаква вяра не ни е останала, не означава, че Бог е мъртъв. Човек може да е ту топъл, ту студен, ту горе, ту долу, ту оптимистичен, ту песимистичен, но Бог не е такъв. Бог ще бъде Бог независимо от нас. Можем да му се доверим, можем и да го хвалим. Нашето упование по време на криза, изпитание или изкушение не е в нашите способности, таланти, емоции, обстоятелства или дори в самите нас. Нашето упование е в живия Бог. В момент на нужда, нашето упование трябва да се концентрира само и единствено в Бога. Той беше верен към Давид. Той никога не изостави никого, нито забрави своите деца. Не се отрече от тях в тяхната слабост. Погрижи се свръхестествено за тях. Бог им говори, Бог ги възстанови, Бог ги запази. Илия, например, един от героите на вярата, замени хвойната с огнена колесница. Давид замени си клак с трона. Бог взе тяхната слабост и им даде своята сила. Бог ще направи това за теб, което направи и за тях. Бог няма да те остави, нито ще те забрави. Бог няма да се отрече от теб, когато си в изпитание или изкушение, защото Той е верен.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.